Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti hoće li Boris Tadić u Briselu naplatiti isporučivanje Ratka Mladića Hagu? Koliko bi na budućem suđenju komandantu Vojske bosanskih Srba Beogradu mogao štetiti podatak da je plaćao Mladića i u ratu i u nakon njega? Te kako će se vlast i opozicija u Crnoj Gori usaglasiti oko toga je li dinastija Petrović-Njegoš svrgnuta s vlasti aneksijom ili dobrovoljnim udruživanjem sa Srbijom?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski povjerenik za proširenje Štefan File u Banja Luci večeras otvorio strukturalni dijalog, što je zapravo izmišljeno ime za raspravu o pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, izvještava Erdoğan Katana.
Pod vodstvom Evropske unije u Banja Luci je počeo strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je večeras nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da će se strukturalni dijalog o reformi pravosuđa odvijati u okvir koji predviđa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a fokus razgovora će biti na četiri bojazni koje je izrazila Republika Srpska. Evropska unija danas je stranama pregovaračima postavila četiri pitanja vezana za stanje pravosuđa u BiH i na osnovu njihovih odgovora mi ćemo iznijeti svoje preporuke, ali Evropska unija neće donositi rješenja, već će to biti obaveza domaćih političara, kazao je File. On je istakao da je otvaranje strukturalnog dijaloga veoma bitno, jer se pitanje pravosuđa odnosi na poglavlje 23 pridruživanja Evropskoj uniji i predstavlja, kako je rekao, poglavlje svih poglavlja, ali to se neće desiti preko noći, kazao je File. Prema riječima Filea, sa Dodikom je dosta razgovarao i o evropskom putu BiH. On je naglasio da Bosna i Hercegovina ne treba da zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Prepreke na tom putu, prema riječima Filea, su usklađivanje ustava sa Evropskom konvencijom ljudskim pravima i donijeti zakone o državnoj pomoći. Na otvaranju strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, komesar File izjavio je da Evropska unija snažno podržava sud i tužilaštvo BiH, kao i Visoki sudski i tužilački savjet BiH, navodeći da te institucije ne smiju biti dovedene u pitanje.
This is due to the complex nature of such challenge.
Cijeli ovaj proces je u rukama domaćih političkih lidera. Evropska unija će nakon svakog sastanka dati preporuke koje će biti u skladu sa evropskom praksom, rekao je File. Strukturalni dijalog o stanju pravosuđa treba da sagleda postojeće stanje i da ponudi konkretna rješenja, stav je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
I to je put gdje moramo da se pozabavimo gotovo svakom oblašću, jer bez analize postojećeg stanja, upoređujući to sa evropskom praksom i modelima, apsolutno nećemo moći da dođemo do kreativnih rješenja.
Dodik je naglasio da je Republika Srpska apsolutno spremna da se, uvažavajući ustavni poredak, BiH, evropsku praksu i regulativu, kreće ne samo kroz strukturalni dijalog u pravosuđu, već kroz sve sektore koje su neophodni da bi se ubrzao proces evropskih integracija.
Mi u procesu evropskih integracija ne želimo da izgubimo našu autonomiju. Mi želimo da ojačamo značaj naše autonomije u okviru Bosne i Hercegovine. Mislimo da to je spojivo sa evropskom praksom i da nije protivno evropskim principima. U tom pogledu ćemo raditi naš pristup koji će biti kreativan, uvažavajući činjenice, uvažavajući Dejtonski sporazum, uvažavajući rusku praksu, ali tako isto tako uvažavajući sebe sam.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Suđenje Radovanu Karadžiću, ratnom vođi bosanskih Srba optuženom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, nastavljeno je iskazom Radomira Neškovića, bivšeg potpredsjednika izvršnog odbora Srpske demokratske stranke, izvještava Goran Jungbert.
Veza osnovnih organizacija i vrha stranke bila je jako razvijena. Opisao je sudu svjedok Nešković kao jedan od bivših viših dužnosnika SDS-a u ratno vrijeme.
Članovi glavnog odbora su prisustvovali redovno sastancima općinskih odbora u mjestima odakle su ti članovi glavnog odbora. Dakle, bilo je i jako puno kontakata od vrha prema bazi i od baze prema vrhu.
Nešković, koji je tijekom prvih nekoliko godina postojanja SDS-a mirio lokalne čelnike u frakcijskim unutarstranačkim borbama za vlast, opisao je kako je Karadžić znao sve što se događa na općinskim razinama, nekad i prije nego mu je podnio izvještaj vrativši se sa zadatka.
Pa ja sam gospodinu Karadžiću obično podnosio usmeni izveštaj. Međutim, on od mene nije insistirao da podnosim iscrpan usmeni izveštaj. Obično bi razgovarali vrlo kratko, i čega sam ja zaključio da sam već informisao vjerovatno preko predsjednika opštinskog odbora ili nekog drugog u opštini, pa on od mene iscrpan izveštaj obično nije ni zahtijevao.
S druge strane, tijekom unakrsnog ispitivanja svog nekadašnjeg stranačkog kolege koji je izabran u izvršni odbor SDS-a na njegov prijedlog, Karadžić se trudio prikazati kako su mu lokalni stranački dužnosnici često odbijali poslušnost, te da su djelovali samostalno. Kako bi to potkrijepio, poslužio se s presretnutim razgovorima, poput primjerice između lokalnih dužnosnika SDS-a u Prijedoru.
Srđo govori doba dio sinoć diskutanata je rekao ovim riječima, ma ko šljivi Karadžića, ko je on, šta on hoće, mi ćemo da radimo šta mi hoćemo i tako dalje. Slažete li se da ovaj razgovor potvrđuje da stranka dozvoljavala izuzetno veliku slobodu djelovanja i da je u velikoj meri bila u tom pogledu decentralizovana?
Pa ne, ovdje se radi o pokojnjem Srđi Srdiću, mislim da se radi o ovdje jednoj velikoj njegovoj vlastoljubivosti i ličnom interesu i neće ni po koju cijenu da ode sa funkcije i bori se da ostane na toj funkciji i spreman je da se sukobi sa bilo kime da bi ostao na toj funkciji.
Nakon Neškovića u sudnicu će se vratiti politički stručnjak tužiteljstva Patrick Trenor kako bi dovršio iskaz o svojoj analizi funkcioniranja SDS-a u predratno i ratno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U istom danu, kada je glavni haški tužilac Serge Bramertz pred Savjetom sigurnosti UN-a podnio izmijenjeni usmeni izvještaj o saradnji Srbije s tribunalom, predsjednik Srbije Boris Tadić u Briselu je tražio tačan datum za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom. Evropski zvaničnici međutim upozoravaju da hapšenje Ratka Mladića, iako bitan, nije jedini uvjet za sljedeći korak u eurointegracijama. Na slobodi je još jedan haški bjegunac. Nisu usvojeni svi neophodni zakoni. Tu je i reforma pravosuđa, te regionalna saradnja koja uključuje dijalog s Prištinom i odnose s Bosnom i Hercegovinom. Bilježi Iva Martinović.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz korigovao je pisani izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom i pred Savjetom bezbednosti pohvalio vlasti u Beogradu zbog hapšenja Ratka Mladića. Ipak, zatražio je punu istragu o tome kako je on 16 godina uspješno izbjegavao pravdu, kao i hapšenje posljednjeg begunca Gorana Hadžića.
Hapšenje Ratka Mladića značajno je na mnogo nivoa, a pre svega za žrtve njegovih zločina. Srbija sada ima važnu ulogu da pomogne javnosti da shvati zašto je Mladić uhapšen i zašto mu se mora suditi. U pisanom izveštaju bili smo kritični prema nadležnima u Srbiji da su načinili propuste u lociranju begunaca. Hapšenje Mladića Srbija je napravila značajan korak i ispunila jednu od glavnih obaveza prema Haškom tribunalu. Ipak, iako je ovo hapšenje odličan rezultat, ostaje činjenica da je Mladić bio u bekstvu 16 godina. To otvara važno pitanje kako je bilo moguće da izbjegava hapšenje toliko vremena. Pozdravljamo najave srpskih vlasti da će istražiti ko je i kako podržavao Mladića i tražimo da to bude prioritet. Također, zahtevamo da bude uhapšen i posljednji begunac Goran Hadžić.
Postaknuti pozitivnim signalima nakon hapšenja najtraženijeg haškog optuženika, vlasti u Beogradu najavljuju ubrzan proces eurointegracija. Dok je glavni haški tužilac pred Savjetom bezbednosti menjao ocenu o saradnji Srbije, Boris Tadić krenuo je u diplomatsku ofanzivu. U Briselu od predsjednika Europskog savjeta Hermana Van Rompeja traži dobijanje statusa kandidata i datum početka pristupnih pregovora. Iako smatra da je Tadićev zahtjev legitiman, izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin upozorava za naš program da se ne bi trebalo zaletati.
Samo dobivanje datuma za početak pregovora ništa ne znači ako Srbija u međuvremenu toliko ne napreduje da bi bila u stanju otvarati pojedina poglavlja.
No hapšenje Ratka Mladića u evropskim prognozama srpskih zvaničnika bacilo je u pozadinu druge uslove koje zemlja mora da ispuni pre početka pregovora. Tako i zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ocenjuje da Bramercove ocjene, koje su do samo pre nekoliko nedjelja bile negativne, sada predstavljaju prekretnicu za zemlju.
Biće mnogo bolje i mislim da je ovo prava stvar, da završili smo veliki posao i sada idemo naprijed.
Iako će se svi od Beograda do Brisela složiti sa ovakvom ocjenom, na slobodi je još uvijek posljednji optuženik Goran Hadžić. Kada je riječ o nehaškim uslovima, uz neophodne reforme tu je i regionalna saradnja, dijalog sa Kosovom koji za sada po ocjeni europskih zvaničnika teče dobro, ali se i to pitanje jednom mora trajno rešiti, te odnosi sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, predsjednik Srbije je u oči posete Briselu izjavio da Beograd ne traži ništa što nisu dobile i druge zemlje, te naveo primjer Hrvatske koja je dobila i status kandidata i datum početka pregovora, iako tada još nije izručila generala Antu Gotovinu. Jelko Kacin, međutim, navodi da Beograd zahteve ne bi trebalo da usmerava ka Briselu, već ka sopstvenim institucijama, jer je na njima odgovornost za dalji napredak ka Evropi.
Otkako je Hrvatska počela sa pregovorima, usvojeni su neki drugi kriterijumi, preduslovi koji govore o tome da je zemlja toliko napredovala da može otvoriti poglavlje. Zato samo Mladić u Hagu, znači nema prepreke koja je bila na neki način personificirana u stavu Holandije i nekih drugih država koji su na neki način blokirali Srbiju, ali ono što Srbija mora uraditi, to se sve mora odraditi u Srbiji, u harmonizaciji pravnog reda Srbije.
Evropska komisija će već u drugoj polovini juna početi da izrađuje mišljenje i 12. oktobra može se očekivati zvaničan stav o tome hoće li Srbija dobiti preporuku za kandidaturu i eventualno članstvo. I domaći analitičari saglasni su u oceni da je hapšenje Mladića ispunjen deo političkih uslova, ali da dobijanje statusa kandidata nije politička, već odluka zasnovana na objektivnim kriterijumima, koji uključuju reforme u brojnim oblastima, poput pravosuđa, ekonomije, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, te donošenje i primjenu brojnih zakona, kaže nam Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Bojim se da je zadatak veoma obuhvatan i veoma zahtevan i u tom kontekstu bi bilo od izuzetnog značaja da se institucije u Srbiji ne uljuljkaju pozitivnim pomacima vezanim za hapšenje Mladića. Ja mislim da bi vladu Srbije, parlament i sve ostale institucije trebalo da čekuje jedno zaista vruće leto u kojem bi trebalo da se mnogi započeti, a neki čak ne ni započeti poslovi dovrše ukoliko realno želimo da vidimo pozitivne pomake u smislu dalje integracije sa EU.
Vlast u Beogradu se u posljednjih 10 godina isključivo vezivala za datume. Uz brojne pogrešne procjene ne bi trebalo da čude što je optimizam i raspoloženje građana prema Evropskoj uniji znatno opalo. Umjesto datuma, savjetuju stručnjaci, trebalo bi se okrenuti sprovođenju procesa koji zemlju vode ka uređenom društvu i sistemu, ne zato da bi se zadovoljio Van Rompuy ili neko u Briselu, već građani Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Haški optuženik Ratko Mladić od Srbije ponovno dobija vojnu penziju. Činjenica da je optuženik za genocid i tokom ratovanja i poslije njega, dakle u miru, bio na platnom spisku Beograda, značajan je podatak, kažu pravnici i zaključuju. Tek Mladićevo svjedočenje u Hagu može donijeti nove probleme Srbiji. Iz Beograda istim povodom, Zoran Glavonjić.
Penzija haškog optuženika Ratka Mladića odmrznuta je i njegovoj porodici u Beogradu isplaćeno je oko 50.000 evra za posljednjih 6 godina. Jednom od najtraženijih svjetskih begunaca penzija je posljednji put isplaćena u decembru 2005. kada mu je država zamrzla račun u trenutku dok je bezuspješno pokušavala da ga pronađe i kada je pod pritiskom međunarodne zajednice počela da primjenjuje nove načine potrage, uključujući i otkrivanje mreže pomagača. Nakon što je uhapšen u pritvoru je potpisao novo ovlašćenje na osnovu kog je njegov sin podigao više od 60 do sada zamrznutih penzija, kaže Miloš Šaljić, advokat Ratka Mladića.
Sve mu je isplaćeno. Nije bilo potrebno nikakvu odluku donositi, jer je njegova penzija mirovala zbog toga što nije bilo lica koje je moglo da je podiže, jer on nije preneo ovlašćenje, ni jedno lica sam nije moglo da je podiže.
Ovlašćenje da podignu Mladićevu penziju prethodno su imali i Branislav Puhalo i Blagoje Govedarica, tada aktivni oficiri Vojske Srbije i Crne Gore, koji su tokom bekstva haškog optuženika sumnjičeni da učestvuju u njegovom skrivanju. Ratko Mladić plate i penzije je, kao oficir koji je vojno službovanje počeo u JNA, primao od SFRJ, SR Jugoslavije, Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Srbije. Iako je bio načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske, Mladić je sa još nekoliko stotina vojnih lica bio na spisku 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije, preko kog je između ostalog tokom sukoba u BiH Srbija finansijski pomagala vojsku bosanskih Srba. Bojan Dimitrijević, nekadašnji savjetnik ministra odbrane SR Jugoslavije, kaže da je taj centar Beograd osnovao još 93. da bi rešio status oficira nekadašnje JNA na službi u BiH.
Plata za ljude u Vojsci Republike Srpskoj je obezbeđivana kroz, odnosno ona je faktički, ja ne znam odakle su stizala sredstva, ali ona pri nadležnosti sve statusne odrednice karijere bilo kog od tih ljudi koji su vođeni u 30. kadrovskom centru su bile vođene, znači, ovdje kod nas. Ideja nastanka 30. kadrovskog centra je bila ta da se ti ljudi koji su ostali na frontu, znači na terenu, kroz jednu takvu formu obezbede njihova statusna pitanja.
Način na koji je Ratko Mladić formalno završio vojnu karijeru delimično je nerazjašnjen jer je, nakon što je posle Dejtonskog sporazuma smenjen u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, u Beogradu dobio platu 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije sve do njegovog ukidanja 2002. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, tvrdi da i te činjenice iz Mladićeve biografije ukazuju na usku povezanost Srbije i Republike Srpske u ratno vreme.
Sve te činjenice ukazuju na tu usku povezanost Beograda i Republike Srpske, odnosno ukazuju na činjenicu da Republika Srpska ne bi opstala ni na koji način da nije bilo te logističke i financijske vojne pomoći koje je pružila za sve vreme rata u Bosni i Hercegovini nakon toga. Znači, Ratko Mladić i njegovo suđenje mogu biti vrlo važan pokazatelj upravo te osovine Beograd pale. I to je ono zbog čega on svih ovih godina najverovatnije nije bio isporučen.
Prema podacima Haškog tribunala, 16. juna 2001. Mladić je skinut sa evidencije profesionalnih vojnika Vojske Jugoslavije, a ukaz o njegovom penzionisanju koji je kao predsjednik države trebalo da potpiše Vojislav Koštunica nije pronađen. Prema dokumentaciji koja je dostavljena Haškom tribunalu, naredbu o osnivanju 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije potpisao je Zoran Lilić, predsjednik SR Jugoslavije, koji je u leto 94. Ratka Mladića unapredio u čin general potpukovnika. Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, veruje da pitanja ko je i po kom osnovu davao platu Mladiću, kao i od koga dobija penziju, ne mogu imati veliki utjecaj na njegovo suđenje za genocid u Hagu. Međutim, kaže Stojanović, koji je i bivši pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, Srbija bi pred tim sudom mogla da se suoči sa novim optužbama ukoliko Ratko Mladić pokuša da se odbrani, tvrdeći da je naređenja dobijao iz Beograda.
Bojim se da recimo Mladić na saslušanju izjavi da je uoči masakra u Srebrenici telefonirao u Beograd i da mu je recimo Milošević rekao radite šta hoćete ili tako nešto. To bi Mladić mogao da nam nanese veliku štetu. Pa mogla bi da se obnovi proces pred Međunarodnim sudom pravde. Pa ne može odjednom, ali čujte, ako on to izjavi, to je već jedno svedočenje. Ako bi on našao dokaze da potvrde, onda bi bilo opasno.
Prva penzija haškog optuženika Ratka Mladića, koja će nakon zamrzavanja njegovih primanja pre 6 godina biti isplaćena iz budžeta Srbije, je za mjesec jun iznosiće 80.000 dinara, što je oko 800 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva rasprava o zakonu o statusu potomaka crnogorske dinastije Petrović-Njegoš pokazala je da između partija na vlasti i opozicije postoji neslaganje u odnosu na odredbu zakona po kojoj je dinastija svrgnuta aktom, citiram, nasilne aneksije 1918. Ako ste pomislili da se rasprava vodi oko gramatički neispravne formulacije, jer aneksija već podrazumijeva nasilni postupak, pa je još jedan pridjev iste vrste nepotreban, prevarili ste se. Crnogorci se razilaze na priznavanju istorijskih događaja, o čemu i priča Srđan Janković.
Pojašnjavajući odredbu zakona o dinastiji Petrović i Njegoš u kojoj se kaže da je dinastija detronizovana aktom nasilne aneksije države 918. godine, Srđan Spajić, savjetnik predsjednika vlade za pravna pitanja, je rekao da se Crna Gora u tom trenutku prisajedinjuje Srbiji, čime se desubjektivizuje kao politička i kulturna zajednica i narod kao integrativna cjelina i lišava se istorijskog subjektiviteta i drugih tekovina koje je vjekovima mukotrpno stvarala. Radi se o rijetkom primjeru u kome država u jednom trenutku gubi državnost i subjektivitet i istorijsku prepoznatljivost.
Da je dinastija isključivo iz političkih razloga detronizirana protiv ustavu za knjaževinu Crne Gore aktom nasilne aneksije Crne Gore iz 1918. godine. Visoko cijenimo istorijsku Crnu Goru i vrijeme dinastije Petrović Njegoš i doprinos učinjanju stare i stvaranju međunarodno priznate Crne Gore.
Vladinim predlogom zakona predviđena je istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović. Zakon predviđa osnivanje fondacije Petrović Njegoš, za čiji rad će iz budžeta u narednih 7 godina biti izdvojeno 4.300.000 eura. Dinastičkim potomcima na trajno korištenje daje se kuća i zemljište kralja Nikole na Njegušima, na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća, a u Podgorici će im biti dodijeljen stan. Predstavnik dinastije moći će da obavlja nepolitičke protokolarne poslove i da u tu svrhu koristi reprezentativne državne objekte. Opozicija se nije složila sa konstatacijom o detronizaciji i nasilnom aneksijom Crne Gore. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je ocijenio da ta odredba najavljuje nove podjele.
Pod pritiskom pojedinaca iz vrha vlasti mi otprilike znamo o kome se radi i tome će se to vratiti u svakom pogledu političkom naravno i dolazi se do jednog rješenja koje je dosta problematično i ukazuje da je neko u međuvremenu pošao putem podjela i putem razdora i putem pokušaja sticanja jeftinih političkih poena.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene iznio stav da je 918. godine došlo do nasilne aneksije Crne Gore, ali se usprotivio unošenju istorijskih činjenica u zakon.
Da se zakonskim aktom izriču nekakvi istorijski sudovi. Ja mislim da je potpuno primjereno da to prepustimo istoričarima, podržati da se udžbenici istorije pišu o tome, da ti udžbenici sadrže ono što se može konstituisati kao objektivna istorijska istina, a ne zakonski tekstovi. Hvala.
Najoštriji u osudi zakona o dinastiji Petrović Njegoš je bio Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije, koji je rekao da se zakon ne donosi zbog dinastije ni zbog njene moralne rehabilitacije, nego, citat, iz ideoloških, političkih i politikanskih pobuda, kraj citata.
Ne donosi se on ni zbog princa Nikole Petrovića kao potomka te dinastije, jer da je princ Nikola sljedbenik tradicija i ideala svojih predaka, ovaj zakon ne bi danas bio ovdje gdje jeste i mi danas ne bismo raspravljali o njemu, ali pošto je on sljedbenik i pošto je dao snažan doprinos crnogorskom ideološkom projektu, onda ga svakako treba nagraditi.
Uslijedio je odgovor Zorana Vukčevića iz Demokratske partije socijalista.
I duboko se slažem s njim da su politikanske stvari. To zaista ne može da stoji i odbacujem takve konstatacije.
Predstavnici vladajuće koalicije su podržali odredbu o nasilnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji, jer kako su rekli radi se o istorijskoj činjenici koja je samo konstatovana u zakonu. Predsjednik odbora za politički sistem Ervin Spahić je negirao da će taj stav izazvati bilo kakve podjele u Crnoj Gori.
Aklamacijom su se birali predstavnici na toj podgoričkoj skupštini. Ako je 200 rodoljuba crnogorskih tada bilo po zatvorima najutisnijih ljudi koji su odili te ustanke, koji nisu mogli agitirati, kako je narod pod prisilom dovođen na izbore, mislim da ništa nije sporno da ovdje stoji. Ja mislim da su to nesporne činjenice, da je bilo nasilno prisjedinjenje, da Crna Gora nije ušla kao samostalni subjekt u zajednicu Slovena, Hrvata i Srba. Da ne vidim ništa sporno u toj činjenici, da se konstatuju i razlozi zbog čega se ovaj zakon donosi.
Poslanici su se dogovorili da nastave raspravu o zakonu o dinastiji Petrović Njegoš i na drugim odborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srpski privrednici na sjeveru Kosova najavili su da se njihovi protesti mogu radikalizirati ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi privrednika upućeni međunarodnim misijama. Jedan od njih je i da se Eulex vrati u neutralno djelovanje. Privrednici su više od 15 dana blokirali puteve oko Zubinog potoka na sjeveru Kosova jer je uhapšen njihov kolega Jevrem Pantelić. Sa detaljima iz Prištine, Amre Zajneli.
Srpski privrednici zahtevaju da se prestane sa hapšenjima privrednika na severu Kosova za neplaćanje poreza i carinskih dažbina po navodima kosovskih optužnica, da se prekine kontrola i evidentiranje robe na graničnom prelazu u mestu Banje, te da se oslobodi biznismen Jevrem Pantelić osumnjičen za umešanost u organizovani kriminal, pranje novca, poresku utaju i prevaru za izbegavanje plaćanja uvoznih carine i akciza. Ratomir Božović, predsjednik udruženja privrednika Zubinog potoka u izjavi za Radio Slobodna Evropa, naglasio da jedan od zahteva i to da se misija Eulex vrati delovanju u skladu sa statusno neutralnim okvirima.
U svakom slučaju mi očekujemo da će naši zahtjevi naići na razumevanje od strane šefa misije, da će pozitivno odgovoriti i da će se prestati više da počnu ljudi normalno da žive, da privređuju i da se vrate okvirima poslovanja i normalnog života. Činjenično stanje pokazuje da su se stavili u izvršnoj vlasti nepriznate kosovske institucije i zarad nalogodavaca iz Prištine vrše teror, zastrašivanje i proganjanje srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije.
Kaže Božović, osvrćući se na slučaje hapšenja koje je Eulex izveo tokom ove godine u Zubinom potoku. On je dodao da u slučaju neispunjavanja zahteva privrednici će radikalizovati proteste.
Najavili smo, ne bi sada da pričam, vidjet će se, sve zavisi od odgovora. U svakom smislu, sve u granicama civilizovnih i demokratskih principa, znači ništa nasilno, ništa niti ćemo dati prostora, da bi nas Eulex optužio za destabilizaciju.
Sa druge strane, portparol misije Euleksa Bljerim Krasnići kazuje da misije trenutno razmatra zahteve srpskih privrednika na severu Kosova, ali ističe da će Euleks nastaviti sa sprovođenjem vladavine zakona na celoj teritoriji zemlje, te da one osobe, kako je naveo, koje krše zakon, bit će suočene sa pravdom bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Blokimi rukve dhe parandalimi ljevize se lirte njerëzve dhe automjeteve është i paljetshëm.
Blokada puteva i zabrana slobode kretanja ljudima i automobilima je protivzakonito. Euleksova policija i tužioci vrše istragu i hapse one kada postoji dovoljno dokaza da su prekršili zakon, kaže Krasnići, dodajući da je Pantelić optužen za nekoliko ilegalnih dela. Srpski prevnici su više od 15 dana blokirali putove oko Zubinog potoka na severu Kosova, protestujući protiv hapšenja njihovog kolege Jevrema Pantelića. Putevi oko ovog naselja su odblokirani u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji preporučujemo priču evropskih studenata o Balkanu i tamošnjim državama.
Mislim da će Hrvatska uskoro biti članica Evropske unije. Crna Gora je na najboljem putu da učini isto uskoro. Vidjela sam koliko su te dvije zemlje zapravo slične. Čak i nakon što smo prošli granicu, sve nam je nekako bilo slično. I političari iz obje zemlje pričali su nam sličnu priču. Za Leonidasa Erotokritua iz Kipra zadivljujuće je bilo koliko su ljudi u zemljama bivše Jugoslavije slični i koliko imaju zajedničkog. Govore sličnim jezikom, imaju slične kulture i dijele slična religijska ubjeđenja. A šta kaže o razlikama?
Pa razlike su uglavnom političke. Zato smo mi ovdje da pokažemo da su ljudi u suštini isti. Ok, postoje neke razlike među zemljama regiona, ali one nisu dovoljne da podijele ljude.
Hoćete li znati više o ponuđenoj temi, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Venti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što američki ambasador smatra najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, među ostalim borbu protiv korupcije.
Vladavina zakona u cijeloj BiH, na državnom nivou i na ostalim nivoima, ključna je ne samo za obezbeđenje pravde za ljude u zemlji, nego i za privlačenje stranih investicija.
Nema u Srbiji dobrog posla ako nisi član partije.
Lakše onaj koji da novac i plat kupirano mesto, lakše kupi ako je član stranke nego ako nije član stranke.
Imam posao u državnoj službi, ali vidim ljudi koji dolaze, partijski kader.
Advokat Damira Polančica zatražio izuzeće jer tvrdi da je tužiteljstvo obrađivalo svjedoke. Tužiteljica odgovara da odbrana koristi stari trik.
A isto tako da se mislilo nešto prikrivati, sakrivati, kako to pomalo zločisto insinuira obrana prvog krivljenika, sigurno se ne bi snimala ispitivanja svjedoka.
I na samom kraju emisije evropski studenti iznose svoje utiske o balkanskim državama.
Mislim
da će Hrvatska uskoro biti članica Evropske unije. Crna Gora je na najboljem putu da učini isto uskoro. Vidjela sam koliko su te dvije zemlje zapravo slične. Čak i nakon što smo prošli granicu, sve nam je nekako bilo slično.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako bi postale ozbiljni kandidati za ulazak u Evropsku uniju, balkanske su države morale otvoriti granice za slobodan protok roba, a kasnije i usluga, prvo prema susjedima. CEFTA sporazumom, osim ukidanja carina, podrazumijeva se i uklanjanje svih necarinskih barijera. Međutim, zemlje potpisnice su zadržale određene barijere kako bi zaštitile domaću proizvodnju, sve osim Bosne i Hercegovine, o čemu i govori Mirna Sadiković.
Mithat Čehajić, član regionalne radne grupe Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine za necarinske i tehničke barijere, kaže kako BiH privrednici imaju problem sa izvozom svojih proizvoda u susjedne zemlje, a naročito u Srbiju.
Imamo niz primjera, izvinjeću vam samo jedan primjer, gdje oni posjeduju sve evropske standarde za svoje proizvode, posjeduju certifikate, posjeduju CE znak i tako dalje, gdje nesmetano izvoze u Evropsku uniju. Međutim, takav isti proizvod ne mogu u Srbiju. Zbog čega? Pošto oni dodatno uvode neke tehničke propise svoje internog karaktera, a to je protivno CEFTA sporazumu. Mi imamo sve te kapacitete za proizvodnju i akumulatora i za reciklažu, gdje može kompletan region da podmiri, međutim u Srbiji su donijeli odluku da ne mogu ništa oni izvoziti. Znači oni nekim svojim tehničkim mjerama dodatnim pokušavaju da spriječe da se ta saradnja uspostavi. Čak su naše firme predlagale da i mi reciprocitet kao Bosna i Hercegovina uvedemo prema robama u regionu, posebno prema Srbiji, međutim to nije naša praksa. Mi želimo i pokušavamo da na jedan normalan način to eliminišemo.
I firme iz Crne Gore žale se na nepriznavanje certifikata u susjednim zemljama, iako su certifikati po evropskim standardima. Veselin Dragičević iz Privredne komore Crne Gore kaže da je taj problem naročito izražen sa Srbijom i Hrvatskom, dok sa Bosnom i Hercegovinom ostvaraju nesmetanu trgovinu.
Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema nekih barijera, velikih, dosta je izražena ta trgovina, sasvim solidno ide, to je više vezano za druge zemlje, Crna Gora sa Srbijom i Hrvatskom, tu već postoje neki problemi u vezi fitosanitarnih i ostalih pregleda, raznih certifikata, zatim prilikom izvođenja nekih recimo građevinskih radova, oni moraju da uzimaju certifikate iz tih zemalja, iz Hrvatske i Srbije, gdje to dosta dugo traje ta procedura i dosta su skupi ti nalazi.
Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, kaže da sve potpisnice CEFTA imaju određene barijere, bilo da je riječ o administrativnim ili nekim drugim, ali da se radi na njihovom otklanjanju.
Te barijere mogu biti tehničke prirode, mogu biti administrativne prirode, ali na kraju krajeva za privrednike je svejedno ako on ne može da realizuje svoj poslovni aranžman, bilo sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Albanijom ili Moldavijom i tako dalje, ako ga to demotiviše da nađe svog partnera i da realizuje poslovni aranžman, to je znači necarinska barijera. Mi smo u vezi s tim, kad kažem mi, mislim na sve komore u regionu, smo identifikovali te barijere i te barijere su nalaze danas u matrici barijera sa kojom raspolaže sekretarijat u Briselu. Sekretar u Briselu je, znači, ima mogućnost da preko, znači, svojih organa tela, ali i preko, znači, nacionalnih institucija, odnosno nadležnih ministarstava za implementaciju ovog sporazuma, reaguje u smislu zahtjeva da se te barijere uklone.
Kosovo, iako je potpisnik CEFTA, nedavno je najavilo uvođenje carina za susjede, što je protivno ovom sporazumu. Budući da Bosna i Hercegovina ima jedino suficit sa Kosovom kada je u pitanju trgovina, u interesu je da se ovaj problem što prije riješi. Mitha Čehajić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže da je riječ o političkom pitanju i da se nada da do toga ipak neće doći.
Ove mjere što oni najavljuju da će uvesti, to ja mislim, ja se nadam da neće biti mjere. Možda pokušavaju da na neki način mi promijenimo taj odnos prema. Više je to političko pitanje.
Članovi regionalne radne grupe za otklanjanje necarinskih barijera složili su se da će intenzivno raditi na uspostavljanju pravnog okvira koji će pomoći da se ovi problemi prevaziđu. S obzirom da su sve zemlje potpisnice CEFTA, osim Moldavije, kandidati ili potencijalni kandidati za ulazak u Evropsku uniju, iako su na različitom stepenu usvajanja evropskih propisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ekonomija još i nekako, politika nikako, konsenzusa ili nema uopšte ili je minimalan, uključujući formiranje vlasti na nivou države. Zemlja će bez vlade uskoro napuniti godinu dana. Sve su to izvori zaostajanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, put u kojim susjedi već uveliko grabe, prenosi iz Sarajeva Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je posljednjih godina zbog nedostatka političke volje i otpora prema evropskim vrijednostima napravila ozbiljan zastoj na evropskom putu, smatra visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Zaustavljeno je evropsko partnerstvo i napredak po pitanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zbog nedostatka institucionalnih kapaciteta i političke volje ili zato što nema konsenzusa na državnom nivou. Napori da bude konsolidovan jedinstven ekonomski prostor kako bi se pridružili evropskom jedinstvenom tržištu podrivani su zbog neslaganja oko odgovornosti između entiteta i države. Imamo paradoksalnu situaciju da imamo jedinstveno tržište u Evropskoj uniji, ali ga nemamo u Bosni i Hercegovini.
Incko međutim dodaje da je neposredno nakon rata Bosna i Hercegovina uspjela puno više nego što su 1995. godine mnogi vjerovali da će biti moguće, navodeći kao primjere napretka potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dobijanju vizne liberalizacije i sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Visoki predstavnik vjeruje da Bosna i Hercegovina ipak ima mogućnost da krene iznova, a da je međunarodna zajednica spremna da pomogne. Slično mišljenje dijeli i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji smatra da je bilo nerealno očekivati da će nakon svega što se desilo 90-ih strane koje su međusobno ratovale za nekoliko godina napraviti funkcionalnu vlast, mir i uređeno društvo.
Ja sam zadovoljan progresom, jer ako uporadimo sadašnje stanje sa onim od prije 5, 10, 15 godina, našto sa onim od prije 15 godina, vidimo da je Bosna napravila ogroman iskorak. Mislim da nam je potrebno ići na tri izgradnje, na tri rekonstrukcije, dakle odnosa među ljudima i narodima na Balkanu, izgradnju boljih institucija, evropskih institucija, u skladu s evropskim standardima u cijelom regionu, našto u Bosni i Hercegovini, i na izgradnju privrede.
Osim pomoći međunarodne zajednice, koja je prema Izetbegovićevom mišljenju još uvijek potrebna, Bosni i Hercegovini neophodni su i odlučni i odgovorni domaći lideri.
Lideri koji će razumjeti da partikularni interes njihove etničke grupe ili grupe koje oni predstavljaju nikako ne mogu ostvariti ako je on protiv interesa opšteg na Balkanu, opšteg interesa u Bosni i Hercegovini i ako je protiv integracijskih procesa. Dakle, dezintegracijski ispadi su osuđeni na propast.
Iako su se domaće vlasti već odavno morale i trebale fokusirati na ispunjavanje postavljenih uslova kako bi Bosna i Hercegovina mogla podnijeti aplikaciju za kandidaturu, u zemlji još uvijek nema vlasti na državnom nivou, pa tako ni institucije koje bi vodile ovaj posao. Zbog toga se poruke upućene iz Brisela govore da je prioritet formiranje savjeta ministara, kaže ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić.
Da se što prije formira vijeće ministara i pokrene reformski proces, a onda omogući i aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji.
U odnosu na druge zemlje regiona i prve susjede, BiH je u velikom zaostatku, dodaje ambasador Topčagić.
Opšte je očekivanje da će Crna Gora otvoriti proces pregovora o punopravnom članstvu. Očekivanje je također da Srbija može imati pozitivno mišljenje koje onda može voditi kandidatskom statusu. Hrvatska već kuca na vrata i to se osjeti svugdje, mislim, i u Briselu i naravno i u samoj Hrvatskoj. Jedino Bosna i Hercegovina nije bila u mogućnosti do sada da preda aplikaciju. Dati su nam uslovi, svi se ovdje kod nas slažu da su ti uslovi ostvarivi, treba formirati vijeće ministara i pokrenuti. I onda naša aplikacija može biti primljena i onda slijedimo onaj poznat evropski put.
A prije aplikacije za status kandidata Bosna i Hercegovina mora ispuniti i preostale obaveze sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, među kojima je zakon o popisu, pa će tako biti opet jedina zemlja u demokratskom svijetu koja ove godine neće popisati svoje građanstvo. Tako da Bosni i Hercegovini, upozoravaju iz Brisela, u ovom mehanizmu već gori crveno svjetlo. Zvaničnice Europske unije koji često svraćaju u Bosnu i Hercegovinu otvoreno poručuju, na putu ka Europskoj uniji nema popusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon predstavio u Sarajevu ključnih 8 koraka za napredak Bosne i Hercegovine koje nova vlast mora provesti u ekonomiji, obrazovanju, nezavisnosti medija, njegovanju demokratije i evropskih vrijednosti. Tina Jelin Dizdar prenosi.
Potreba stvaranja bolje poslovne klime prvi je korak na tom putu.
The most commonly heard concerns by established businesses.
Žalbe koje najčešće čujemo od postojećih kompanija jesu žalbe na visoke stope taksi i doprinosa koje poslodavci plaćaju za društvene naknade. Sistem u stvari obeshrabruje upošljavanje i time doprinosi nezaposlenost.
Drugi korak za napredak Bosne i Hercegovine je potreba za većom poslovnom efikasnošću i većim stepenom privatizacije. Da bi se privukla ozbiljna ulaganja u energetske i druge važne grane industrije, entitetske vlade moraju ponuditi veći nivo kontrole potencijalnim investitorima. To je, smatra američki ambasador, nemoguće sve dok je više od pola proizvodnje u Bosni i Hercegovini u rukama kompanije koje su u državnom vlasništvu.
To je mnogo veći omjer kompanija čiji je vlasnik vlada nego što je tipično za Europu.
Revidiranje javne potrošnje treći je nužan korak koje bosansko-hercegovačke vlasti moraju implementirati. Lidere sa svih nivoa vlasti, američki ambasador pozvao je na stvaranje rezova njihovih plata i naknada, naglasivši potrebu za revidiranjem programa socijalnih naknada. U tom kontekstu, kao četvrti neophodan korak za napredak Bosne i Hercegovine, ambasador Moon je podvukao borbu protiv korupcije i jačanje vladavine zakona.
Vladavina zakona u cijeloj BiH, na državnom nivou i na ostalim nivoima, ključna je ne samo za obezbjeđenje pravde za ljude u zemlji, nego i za privlačenje stranih investicija. Opasno je i neprihvatljivo što neki politički lideri nastoje utjecati na rad sudija i tužilaca, javno napadajući njih ili njihove institucije, dok Bosna i Hercegovina ide ka Evropskoj uniji.
Promovisanje poduzetništva kao ključnog elementa dinamične ekonomije peti je korak za napredovanje Bosne i Hercegovine. Kao šesti korak, ambasador Moon naveo je obrazovanje za globalnu ekonomiju.
Integracija u školama je ključna koliko i integracija Bosne i Hercegovine u Europu. Nastavni planovi i programi moraju biti standardizirani i urađeni u skladu sa evropskim standardima.
Sve navedeno nemoguće unaprijediti bez nezavisnih medija koji su temelj prosperitetne i dobro funkcionirajuće demokratije. Kao osmi i posljednji nužan korak za napredak, ambasador Moon je naveo prepoznavanje zajedničkih vrijednosti evropskog identiteta bosansko-hercegovačkih građana.
Također želim naglasiti da Bošnjaci, Hrvati, Srbi i svi ostali u ovoj zemlji imaju zajedničke vrijednosti i zajedničku težnju ka evropskim integracijama. Svi Bosanci i Hercegovci također imaju zajednički evropski identitet i evropsku budućnost. Vrijeme je da se konstruktivno udruže oni interesi koji su svima zajednički.
Američki ambasador poručio je na kraju da nema nikakve sumnje da će Sjedinjene Američke Države ostati stalni prijatelj i partner Bosne i Hercegovine, kazavši kako se od Sjedinjenih Država ponekad zahtjeva da urade ono što je nemoguće, dodaju kako je velika odgovornost na novim vlastima da reforme provedu i da konačno osiguraju stabilan put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim ćete čuti može li se u Srbiji zaposliti bez partijske knjižice, te što mladi Evropljani misle o Balkancima. U Zagrebu je započelo suđenje za dosad najteži slučaj korupcije u kojem se bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca tereti da je zajedno sa čelnim ljudima Podravke pokušao preuzeti većinski paket dionica najveće prehrambene firme. Nanijeta je šteta od oko 65 miliona eura. Suđenje je prekinuto, javlja Eni Zević, jer je odbrana zatražila izuzeće tužiteljica.
Izuzetno opsežan spis preko 42 tisuće stranica, najviše rangirani dužnosnik na optuženičkoj klupi, bivši vicepremijer za gospodarstvo Damir Polančec i najveća počinjena šteta prema optužnici Podravki je nanesena šteta od oko 65 milijuna eura. To su razlozi zašto je danas započet i odmah prekinuti sudski postupak i zazvao toliku medijsku pozornost. Uz Polančeca na optuženičkoj klupi su i bivši čelnici Podravke. Vlasnik i direktor splitske tvrtke SMS Srđan Mladenić, suvlasnik varaždinske FIMA grupe Milan Horvat, odvjetnik Zoran Marković. Umjesto da se započne sa čitanjem optužnice, nakon čega bi se okrivljeni izjasnili osjećaju li se krivima ili ne, branitelj prvo okrivljenog Polančeca Anton Obilo zatražio izuzeće zamjenica ravnatelja USKOK-a tužiteljica Tamara Laptoš i Marija Vučko, optužujući ih da su obrađivale krunskog svjedoka optužbe Miroslava Vitkovića, također Podravkaša.
Smatramo da smo uspjeli doći do činjenica koje ukazuju da je svjedok Miroslav Vitković bio pripreman. Isto tako utvrdili smo preko 60 kontakata između zamjenica USKOK-a s jedne strane te Miroslava Vitkovića prije svjedočenja i tijekom svjedočenja, on više puta svjedočio. Utvrdili smo da je dobio zapisnike, što je nedopustivo, i utvrdili smo da zapisnici u nekoliko slučaja nisu bitne okolnosti koje su bitne za obranu sadržavale, a zapisnici moraju vjerno sadržavati sve činjenice koje idu u prilog i na štetu okrivljenika.
Ravnatelj USKOK-a će do srijede odlučiti o Nobilovom zahtjevu, a prozvana tužiteljica Tamara Laptoš odbija i samu pomisao da je postupala protuzakonito.
Kada se iscrpe svi ostali argumenti, uvijek ostane zahtjev za izuzeće. Apsolutno nema nikakve osnove, dakle totalno su neutemeljeni svi zahtjevi obrane prvog krivljenika. Pa zbog toga što su zapisnici o ispitivanju svjedoka sačinjeni u skladu sa zakonskim odredbama, bio je postavljen zahtjev već u ranijem tijeku postupka za uzimanje tih zapisnika kao nezakonitih dokaza, utvrđeno je da su isti zakoniti, a isto tako da se mislilo nešto prikrivati, sakrivati, kako to pomalo zločisto insinuira obrana prvog krivljenika, sigurno se ne snimala ispitivanja svjedoka.
Optužnica tereti osmoricu da su se udružili s namjerom preuzimanja većinskog udjela u Podravci i to Podravkinim novcem, kojom prigodom su firmu oštetili za 400 milijuna kuna, odnosno oko 65 milijuna eura. Na tu optužbu okrivljeni odgovaraju kako su sve što su radili, radili s namjerom da spriječe takozvano neprijateljsko preuzimanje ove najveće hrvatske prehrambene industrije. Ovo će suđenje pokazati kako je doista izgledalo političko odlučivanje u Hrvatskoj, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i poznavač fenomena korupcije i borbe protiv nje Josip Kregar.
Ono što i nije direktan sadržaj optužnice najviše optužuje, a to da se dogovorom i lupkanjem po leđima odlučivalo o sudbini velikih kompanija, da su se partneri tražili već prema političkom ili drugoj koristi koje će donijeti većinskoj stranci, to je ono što ovdje izgleda potpuno vidljivo, jasno, iako direktno nije ono čime se optužuje.
Predloženo oko 150 svjedoka, među kojima šef Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić i socijaldemokratski gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić, a o prijedlogu obrane da se kao svjedoke pozove i premijerku Jadranku Kosor i njenog prethodnika Ivu Sanadera, sud će odlučiti naknadno. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za radno mjesto u Srbiji najvažnije je biti član političke partije. Samo tako je moguće dobiti posao u državnoj službi. Transparentnost Srbija je, ne dobivši odgovor od vlade na pitanje kako zapošljava kadrove, odlučila podnijeti tužbu. Stručna javnost dugo upozorava na partiju despotiju, na koju građani iz očaja i nade svjesno pristaju. Priču ima Radovan Borović.
Nije tajna da se u Srbiji dugi niz godina na brojne državne funkcije postavljaju ljudi iz političke infrastrukture, često bez poslovnih kvalifikacija. Iako se država obavezala da će službenike birati isključivo na konkursima, to ide dosta teško i prilično tajnovito. U namjeri da dobije podatke koliko i kako država birala svoje kadrove, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, tužio je vladu Srbije jer nije dobio odgovor kako je to zakonom predviđeno.
Ljudi su birani po partijskim kriterijumima na osnovu, odnosno nisu postojali nikakvi kriterijumi za izbor do donošenja zakona o državnim službenicima. Nakon donošenja tog zakona utvrđeno je da se mora prethodno sprovesti javni konkurs. Ti konkursi su rastezalo se, čitala ta procedura, pomerani su rokovi i došli smo do toga da su ti rokovi istekli, a da posao nije završen. Naravno da je povezano sa pitanjem depolitizacije, ali ta depolitizacija ovih konkretnih položaja nije završena, bila u roku, a očigledno nije ni do dana završena i to je jedan ozbiljan problem.
Po procenama oko 11.000 radnih mesta i oko 25.000 funkcionerskih fotelja od lokalnog do državnog nivoa vlasništvo je stranaka. Po logici političke nominacije upravo ova radna mesta predstavljaju nadoknadu za vernost i stranke time kupuju političku i svaku drugu lojalnost, kaže profesor Zoran Stojiljković.
Znači zamaman ulog za jedan broj stranačkih aktivista, nešto što je nadoknada za vernost, tako uslovno da kažemo, i što je način da Srbiju prosto partijski kartel na vlasti kao državu posjeduje, i to je nešto zbog čega se onda sva ta obećanja o javnim konkursima za imenovanja za i autonomiji i profesionalnosti kao kriterijume za izbor visokih državnih službenika ne realizuje gotovo ništa i sve to već ovu čitavu deceniju pretvara u neku vrstu političke retorike.
Političke partije dobar deo pristalica i vezuje takozvanom okupacijom radnih mesta. Time se šalje poruka da je partijski aktivizam relativno naplativ. Građani Srbije, kako pokazuje naša beogradska anketa, svesni su da samo oni sa debelim rodbinskim i političkim vezama mogu dobiti posao.
Od presudnog značaja jeste, evo konkretno ja sam član jedne političke partije, ali pa odlučujući su lakše one koji da novac i plat kupi radno mesto, lakše kupi ako je član stranke nego ako nije član stranke.
Pa korupcija, to je najveći problem, vidite da je ovo katastrofa.
Nemoguće je naći posao u državnim službama ako niste naklonjeni nekoj partiji.
Naši sagovornici kažu da je političkog zapošljavanja bilo oduvek. Danas je to mnogo vidljivije jer je velika kriza, ali potražnja za radnim mestima.
Ja mislim da je jako teško, zaista. Nisam imala iskustvo, imam posao u državnoj službi, ali vidim ljudi koji dolaze, partijski kadar. Bilo koje partije uopšte nije bitno. Samo kao partijski kadar, nažalost, u našoj državi. To što čovjek ima kvalitete, slabo.
U vremenu kada je broj nezaposlenih u Srbiji dostigao svoj istorijski maksimum, evidentirano je oko 730.000 nezaposlenih, a prema nezvaničnim podacima bez posla je više od 1.000.000 ljudi, vidljivo je da veze i stranačka pripadnost potiskuju stručne i poslovne kvalifikacije. Partijska knjižica postala je diploma za sve kvalifikacije. To prihvata i Željko Ivanji, poslanik vladajuće koalicije.
Prosto svaka politička stranka dobije svoju kvotu prema rezultatima na izborima i onda se tako popunjavaju mesta, upražnjena mesta sa kadrovima. I to je taj put. U svakom slučaju za nas kao društvo u tranziciji bi najbolji model bio zapravo izbor tih kadrova putem konkursa. Kod nas je politika shvata kao sredstvo za ostvarenje nekih ličnih ciljeva i ostvarenje profesionalne karijere, što je potpuno pogrešno.
Sociolozi smatraju da je postignuti prećutni dil vlasti i pojedinca zapravo pokazatelj moralne korupcije društva i indikator opšteg bezvlašća.
I mi imamo jedno malo perverznu svest građana da kritikuju partokratiju, čak partito despotiju u Srbiji, a da s druge strane znaju i dobro su svesni da se logikom političkih veza nešto može ostvariti, što je još jedan razlog što partijsko članstvo u ukupnom biračkom telu, odnosno u punoletnima, u Srbiji i u zemljama regiona čini svih 10-20% stanovništva, što je gotovo nezabeleženo u komparativnoj praksi.
Kaže profesor Stojiljković. Srbija inače upravlja sa preko 600 javnih preduzeća. Prekobrojno zapošljavanje kao posljedica političke raspodele bila je i primjedba Međunarodnog monetarnog fonda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zemlje nastale raspadom Jugoslavije imaju puno sličnosti. Razlikuju se po ekonomskoj razvijenosti i različitom stepenu napretka ka evropskim integracijama. No sve su veoma lijepe, utiska su studenti, članovi organizacije European Public Law Organization. Nakon obilaska Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, našem su Predragu Tomoviću u Podgorici kazali.
Bašak Balkir iz Turske, Leonidas Erotokritu sa Kipra i Lorenzo Pjećenti iz Italije su sa ostalim kolegama, putujući zemljama bivše Jugoslavije, vidjeli mnogo više sličnosti među narodima koji tu žive nego razlika. Zapravo, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su im nekako slične i kada govore o političkoj situaciji i kada govore o tome šta su čuli o tim zemljama kroz razgovore sa predstavnicima tamošnjih vlasti. Studentica iz Turske govori o Hrvatskoj i Crnoj Gori. Mislim da će Hrvatska uskoro biti članica Evropske unije, a Crna Gora je na najboljem putu da učini isto uskoro. Vidjela sam koliko su te dvije zemlje zapravo slične. Čak i nakon što smo prošli granicu, sve nam je nekako bilo slično. I političari iz obje zemlje pričali su nam sličnu priču. Za Leonidasa Erotokritua iz Kipra, zadivljujuće je bilo koliko su ljudi u zemljama bivše Jugoslavije slični i koliko imaju zajedničkog. Govore sličnim jezikom, imaju slične kulture i dijele slična religijska ubjeđenja. A šta kaže o razlikama?
Pa razlike su uglavnom političke. Zato smo mi ovdje da pokažemo da su ljudi u suštini isti. Ok, postoje neke razlike među zemljama regiona, ali one nisu dovoljne da podijele ljude.
Leonidas primjećuje i neke razlike u ekonomskom razvoju.
Neke zemlje su razvijenije od drugih, na primjer Srbija, Hrvatska i Crna Gora su razvijenije od Bosne i Hercegovine. To je logično budući da je u Bosni prije nekoliko godina bio rat. Njima treba još vremena da uhvate ritam razvoja i jednog dana postanu članica Evropske unije.
Saglasna je i Bašak Balkir iz Turske. Situacija u Bosni je malo drugačija. Oni pokušavaju da prevaziđu štetu i probleme koje je nanio rat. Lorenzo Piacenti, student iz Italije, kaže da su sve zemlje uspostavile političke sisteme koji funkcionišu i pokušavaju da privuku investitore kako bi ubrzale svoj ekonomski razvoj. Izuzetak je, kaže Piacenti, Bosna i Hercegovina.
Bio sam veoma iznenađen kada su nam u Bosni kazali da ta zemlja još nema vladu. Možete da vidite na ulici među ljudima koliko tu ima potencijala, ali se ne koristi još. Nemaju vladu, a nemaju ni zakone koji bi privukli strane investicije.
Studenti iz Italije, Rumunije, Grčke, Turske, Bugarske i Kipra sa kojima kao dio karavana putuju njihovi vršnjaci iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, poručuju da i pored političkih razlika, region Balkana ima svoje šanse, ali i primjer u svom okruženju koji pokazuje da su međunacionalni sklad i život u toleranciji mogući. Leonidas Erotokritu primjećuje.
Da, politika nas nesporno dijeli, ali društva nisu podijeljena. Mi smo danas šetali ulicama Podgorice i razgovarali sa ljudima. Vidjeli smo crkve i džamije na svega 15 metara, razdaljene jedne od drugih. Ovdje svi ti ljudi žive mirno. Politika ih možda dijeli, ali oni ovdje žive u miru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.